ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому проведення місцевих виборів у Маріуполі може бути під питанням? Ми почуємо про це у прямому включенні. Чому трагедія і Волги – не випадковість? І які висновки з цього можна зробити на майбутнє?
Это большой бизнес. Это большой бизнес, который все время всегда крышевали, и поэтому их никто никогда не касался. Вот в чем проблема.
Кто заважает завершению расследования злочинов на Майдане?
Стара влада, я так думаю.
Правительство. Если бы правительство хотело что-то сделать, оно бы давно все сделало.
Немає політичної волі. А чому? Довго розказувати.
Це думки слухачів. Ми також почуємо думки експертів на цю тему і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабин заявляє, що Міністерство юстиції не отримувало від Страсбурзького суду підтверджень, що там узяли до розгляду позов колишнього президента України Віктора Януковича. Бабин наголосив, що подання позову до Страсбурзького суду зовсім не означає, що його автоматично візьмуть до розгляду. Раніше сьогодні у Британії юристи, що захищають колишнього президента і членів його родини, повідомили, що Віктор Янукович подав підготовлену ними скаргу до Європейського суду з прав людини. Підставою в заяві названо, цитую, те, що Україна неодноразово порушувала його права людини. Самопроголошений ватажок збройного сепаратистського угруповання ДНР, підтримуваного Росією, Олександр Захарченко, заявив, що запровадив персональні санкції щодо президента України Петра Порошенка, а також кількох підприємців, серед яких названі Ігор Коломойський, Борис Ложкін і Сергій Курченко. Цим особам заборонено купувати майно і здійснювати банківські операції на окупованій частині території Донецької області, мовиться в так званому указі Захарченка. За добу в зоні проведення антитерористичної операції порушень мінських домовленостей не було, повідомив прес-центр штабу АТО. Українські військові завершують підготовку озброєння та військової техніки до початку другого етапу відведення. Раніше речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомляв, що за минулу добу на Донбасі жоден український військовий не загинув і не був поранений. При цьому Лисенко звернув увагу про те, що Росія розгортає інформаційно-пропагандистську війну, розсилаючи через мобільні телефонні мережі деморалізаційні заяви.
З'являються номери, які раніше не реєструвалися у цьому районі. Програма «Робот» автоматично насилає на телефон цього абонента смс-повідомлення антиукраїнського пропагандистського змісту. Зрозуміло, що для розсилки такого спаму на окупованій території прибуло спеціальне обладнання та фахівці з Росії.
Заявив Лисенко. Апеляційний суд Києва не задовольнив скарги захисту і залишив у силі рішення Голосіївського районного суду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для російського військового Євгена Єрофеєва. Його разом із другим військовим Олександром Олександровим взяли у полон під час бою на Луганщині. 29 вересня Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт обох росіян до 21 листопада. Дата розгляду Верховним судом Росії апеляції на вирок засудженого українського режисера Олега Сенцова поки що не призначена. Про це повідомив у коментарі проєктові «Радіо Свобода Крим Реалії» адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За його словами, це бюрократична тяганина і апеляції можуть не призначати досить довго.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Під загрозою зриву опинилися місцеві вибори у Маріуполі. Представники кількох партій та півтора десятки кандидатів на посаду мера міста висловлюють побоювання, що вибори можуть бути сфальшовані. Детальніше про їхні аргументи я зараз розпитаю місцеву журналістку Тетяну Ігнатченко. Вона на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю вас.
Людмила, вітаю.
То що ж дає підставу говорити про фальшування виборів у Маріуполі, Тетяно?
Людмило, абсолютна більшість учасників виборчих перегонів заявляє про можливий зрив виборів, оскільки ключовий етап друк бюлетені відбувається у типографії газети «Приазовський робочий», яка належить Метінвесту, власником якого, я нагадаю, є Ріната Хнєтал. А власне Метінвест, своєю чергою, висуває кандидата в мери міста та активно підтримує одну з політичних партій. І зазначу, що побоюванням учасників процесу свідомо чи несвідомо підігріває голова комісії Ірина Юріна. По-перше, саме рішення про друк бюлетенів у метінвестівській типографії, ну, як зазначають принаймні учасники цього всього процесу, було ухвалено з порушеннями. Крім того, голова комісії не забезпечила прозорості в питаннях виготовлення бюлетенів. Я пропоную послухати аргументи одного з учасників процесу, Максима Бородіна, який є кандидатом в мери міста.
Мы предложили ей для того, чтобы процесс все-таки стал прозрачным и у всех партий ушла эта напряженность, чтобы остановить печать бюллетеней, обратиться...
Мы запропонували ей, чтобы процесс друку был прозорый и у всех партий зникла напруга, звернутися до ЦВК, сформувати комиссию из представителей разных партий, для того, чтобы ни в кого не было питань щодо прозорости. Хай при Азовському робочому, але від самого початку процесу, з надходження паперу, мають перебувати представники партій до закінчення процесу і знищення форм. Тільки так можна гарантувати. Гарантувати те, що не буде додруковано бюлетенів. Ну і, звичайно, змінити макет, тому що старий макет під цю справу вже не можна використовувати. На це голова ТВК сказала, що вона подумає і з кимось має порадитися, з якоюсь Тетяною. Після цього вона пішла, повернулася через 2 години і сказала, що вона не приймає наших умов. Ну, ось так сказав мені у коментарі Максим Бородін, кандидат у мери міста.
Тетяна, а що відбувається нині? Чи вже надрукували бюлетені?
Людмила, ну наразі продовжують друкувати бюлетені, але зазначу, що від ТВК у типографії наразі присутні лише 2 особи. І виготовлені бюлетені лежать просто собі у коридорчику типографії, і члени ТВК про їхнє збереження не дбають, принаймні зараз. Як мотивують, прошу послухати члена ТВК Сергія Сабадаша.
Это продукция, еще не принятая территориальной избирательной комиссией. Это находится в зоне ответственности.
Эта продукция еще не принята членами комиссии, это находится в зоне ответственности полиграф-предприемства.
Тетяно, отже, ми почули Сергія Сабадаша, члена ТВК. А які ось прогнози, про що говорять учасники процесу? Чи відбудуться вибори вчасно, чи все ж таки вони можуть бути відтерміновані, їхня дата?
Людмила, знаєте, сьогодні вже пролунала доволі гучна заява від голови військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Жебрівського, який зазначив, що з огляду на перебіг події, з огляду на ті порушення, які відбуваються, він залишає за собою право звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про відтермінування виборів. І от, до речі, про це сьогодні вже говорять і в Маріуполі. Далі пропоную послухати коментар Олександра Ярошенка, який також є кандидатом в мери міста.
О переносе. И я думаю, что это достижение демократических сил, и все демократические силы Мариуполя предоставят Жебрівському.
Про перенесення. І я вважаю, що це перемога демократичних сил, і всі демократичні сили Маріуполя дадуть Жебрівському кандидата загального одного на мера, на керівника військово-цивільної адміністрації. Всі заступники у нього будуть із патріотів Маріуполя і будуть запропоновані варіанти, що на ключових посадах у керівництві адміністрації будуть патріоти Маріуполя. На перехідний період, поки ми не проведемо чесні проєвропейські вибори. Ось так, принаймні, сказав Олександр Ярошенко, кандидат у мери Маріуполя, щодо можливого переносу виборів, Людмила.
На прямому зв'язку із Маріуполя була місцева журналістка Тетяна Ігначенко. Я дякую Тетяні. І це була наша рубрика.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Інших важливих тем. Затонулий катер «Іволга» сьогодні підіймають із морського дна. Човен, який перекинувся в шторм поблизу селища Затока Одеської області, забрав життя щонайменше 14 осіб. Пошукова операція триває. Точна кількість пасажирів, які перебували на борту на момент аварії, невідома, адже човен вийшов у море з порушенням правил безпеки. Із Одеси почуємо репортаж Марії Тимощук.
Катер «Іволга» займався екскурсійними та рибацькими рейсами поблизу заток. На офіційному сайті човна, через який бажаючі могли замовити місце на катері, називають вартість квитка 350 гривень з однієї особи. Місткість катеру, як повідомляють власники, не має перевищувати 20 осіб. За попередньою інформацією, на момент аварії на катері перебувало 33 пасажири та 3 члени екіпажу. Максимально ж дозволена кількість для човнів такої категорії становить 12 осіб. У Кабміні для розслідування обставин трагедії створили спеціальну комісію на чолі з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком. Проти капітана катеру порушили кримінальну справу. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Капітаном було порушено дуже багато тих інструкцій, які могли би не дозволити взагалі привести до такої трагедії. Починаючи з того, що в нього був практично вимкнутий радіолокаційна система, він виходив з стихійного місця, а не облаштованих тих причалів, де могло бути це судно перевірено, і про наявність тих рятувальних засобів, які повинні були знаходитися на кораблі. Ну і третє – це кількість пасажирів, яких повинні були б знаходитися на кораблі, і, в принципі, їх повинно було бути не більше 12.
Віце-прем'єр-міністр України заявив про намір посилити відповідальність за недотримання нормативів з безпеки на транспорті. Ефективності рятувальної операції завадило і те, що капітан човна не подав сигналу порятунку. Складними були і погодні умови.
При штормі 3,5 бали суда, які виходили, наприклад, по пограничні.
Під час шторму в 3 бали працювали човни прикордонників. Вони вийшли на недопустимі межі своїх можливостей, тому що їх катер також ледь не перевернувся. Ставлять запитання, чому підрозділи Міністерства надзвичайних справ не пускали свої катери. Наші катери розраховані на шторм до 1 балу, тому там працювали лише морські катери рятувальної служби, чиї катери розраховані на умови до 4 балів штормів. А ми приймали людей на березі.
Приймали людей на берегу.
Загалом вдалося врятувати 22 особи, більшість із яких отримали травми кінцівок та зазнали переохолодження. Як повідомляють в МВС, посилаючись на свідчення врятованих пасажирів, на борту могли перебувати більше людей. Трагедія в затоці викрила проблеми інспектування річного та морського малого транспорту, на який до цього в керівних органах заплющували очі. На думку голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, те, що сталося, не випадкова трагедія, а результат дефекту системи.
Є маленька бухта, і там таких плавучих сіс огромне кількість.
Тут є маленька бухта неподалік, і там велика кількість таких маленьких плавучих засобів. Вони застарілі і не відповідають жодним вимогам. Але це великий бізнес, який кришується. Ось у чому проблема. Усі закривали очі і продовжують закривати очі на те, що відбувається. Ця трагедія – це результат повної халатності та злочинного ставлення не лише екіпажу човна, але й тих служб, які повинні контролювати такі речі.
Контролюють, що такі речі не відбувалися.
За словами очільника облдержадміністрації, щодо кількох посадових осіб, до чиїх обов'язків входило запобігання цій трагедії, розпочато розслідування. Також прикордонники повідомляють про посилення контролю за виходом суден у море. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Ми з вами чули на початку передачі у випуску новин, що колишній президент України Віктор Янукович подав позов у Європейський суд з прав людини в зв'язку з неодноразовими порушеннями Україною прав людини щодо нього. Про це мовиться в повідомленні англійської адвокатської компанії Joseph H. Aronson LLP. В лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 осіб. Сотні були поранені, найбільше з яких 20 лютого. А Віктор Янукович втік з України в лютому 2014 після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. А ось чи розслідує українська влада належним чином злочини проти учасників Майдану? Батьки загиблих та активісти заявляють, що ні. На їхню думку, суди саботують розслідування цих справ і не бажають притягувати до відповідальності співробітників правоохоронних органів. Вони наголошують, що дехто з винних продовжує працювати на своїх посадах. На думку ж деяких народних депутатів, ці злочини будуть розслідувані лише у випадку повної зміни суддівського корпусу. Далі Тетяна Ярмощук.
Ігор Гурик, батько 20-річного Романа, який 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській у Києві, розповідає Радіо Свобода, що з часу загибелі сина слідство практично не просунулося.
Нема того слідства, яке би мало бути, просто-напросто. так довго розслідується і немає конкретних обвинувачених, там сидить пару беркутівців. Це є тільки частинка того, це інше якесь скрите, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не говорить. Взагалі останнім часом навіть не було ніякого зі сторони Генпрокуратури ні звіту по розслідуванню, нічого.
Між тим і активісти скаржаться на небажання органів слідства та судів розслідувати справи щодо злочинів під час Євромайдану. Одним із прикладів цього наводять рішення Печерського районного суду Києва, який 17 жовтня частково задовольнив клопотання обвинувачення щодо колишнього командира 2-ї роти київського «Беркуту» Анатолія Логвиненка.
Суддя винесла рішення не просто не взяття його під варту, а навіть зняла з нього електронний браслет під час того, як він сидить під домашнім арештом. Тільки за один епізод Анатолій Логвиненко у разі доведення його вини буде світити до 15 років позбавлення волі.
Каже Радіо Свобода координаторка Євромайдану СОС Олександра Матвійчук. Анатолій Логвиненко – один із керівників розформованого спецпідрозділу «Беркут», який брав участь у розгоні мирних демонстрацій у Києві. Йдеться, зокрема, про сутички між силовиками та мітингарями 18 лютого у Кріпосному провулку, коли загинули щонайменше 25 людей. Його також звинувачують у побитті автомайданівців 23 лютого 2014 року. Сьогодні народний депутат Ігор Луценко також оприлюднив відповідь на своє депутатське звернення щодо долі ще одного колишнього беркутівця Євгена Антонова, чиє фото стало відомим після жорстокого побиття студентів у Києві у ніч на 30 листопада 2013 року. У відповіді йдеться, що Євген Антонов досі працює в органах МВС. Народний депутат від Народного фронту, член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Леонід Ємець погоджується, що наразі чиниться сильний спротив розслідуванню злочинів, які чинили силовики. На його думку, ці злочини будуть розслідувані лише тоді, коли буде змінений весь суддівський корпус.
Такий спротив, який чинить судова система щодо ілюстрації і реформ, і персональної відповідальності працівників правоохоронних органів, які чинили злочини під час Майдану, навіть важко уявити. Активісти, народні депутати, Кабінет міністрів запропонувало рішучу зміну персонального усього суддівського корпусу, повальне звільнення.
Також, на думку Ємця, варто проводити перестановки і у системі Генпрокуратури. Радіо «Свобода» звернулася за коментарем з цього приводу до Генеральної прокуратури. Там пообіцяли відповідь дати у вівторок під час брифінгу заступника генпрокурора. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
Ми також поцікавилися думками перехожих Києва, хто заважає, на їхню думку, завершенню розслідування злочинів на Майдані. І ось що почули.
Стара влада, я так думаю. Багато чого міняти треба.
В основному сама влада і заважає.
Там в інтересах самої влади. Якщо вони кажуть між собою, вони там десь виступають там за те, щоб ні одного чоловіка не посадили, нічого не розслідувано. Тому що вони всі там пов'язані.
Це важко сказати.
Правительство. Якщо б правительство хотіло щось зробити, воно б давно все зробило.
Тільки руководство країни і більше ніхто.
Ну, перше, що заважає розслідуванню злочинів Майдану, це відсутність громадянського сформованого тиску на органи прокуратуру, на президента, на Службу безпеки України.
Немає політичної волі. А чому? Довго розказувати. Люди розуміють.
Я думаю, ніхто не заважає. Просто не розслідують і все, не хочуть.
Якщо вони просто не розслідуються, значить їх виконавці все-таки знаходяться в МВД.
Це Генпрокуратура. Вони покривають, судова система, вона не зрушена. Всі ті ж люди, вони все осталося і нічого не робиться. І немає ніякої влади в цьому зацікавленості їх міняти.
Ось такі погляди висловили сьогодні перехожі Києва на запитання, хто заважає завершенню розслідування злочинів на Майдані. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, чи винні хібер-хакери, кіберхакери та олігархи у так званому перевороті в так званій ЛНР. Чому екс-прем'єра Молдови заарештували?
Прокурори підозрюють, що колишньому очільнику молдовського уряду зі зниклого мільярда перепало десь 250 мільйонів доларів.
А в Києві відкрився фестиваль музики Валентина Сильвестрова. Про це далі у нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку», а ми поговоримо про так звану ЛНР, де арешт так званого міністра палива і енергетики тамтешнього Дмитра Ляміна спричинив політичну кризу в верхівці луганських сепаратистів. Голова так званого угруповання ЛНР Ігор Плотницький фактично втратив контроль над власними силовиками, і ті відмовилися виконувати його накази і звільняти Ляміна. Так зване Міністерство держбезпеки ЛНР звинувачує в конфлікті українських тіньових бізнесменів Іванющенка і Аврамова. Плотницький пояснює ситуацію інтригами Сергія Курченка. Що ж відбувається в Луганську насправді? Про це зараз дізнаємося від Андрія Дігтяренка. Він досліджує тему. Андрію, я вас вітаю. Отже, протистояння між МДБ і Плотницьким. Наскільки це серйозно?
Добрий вечір, Людмила. Ну, справа в тому, що це протистояння в Луганську зайшло дуже далеко, і затягування політичної кризи в середовищі луганських бойовиків вже вказує на неможливість нульового варіанту. Жоден із головних діячів, ані Плотницький, ані Пасічник, вже ні в ніякому разі не залишиться при своїх. І зараз вони звинувачують як українських хакерів або якихось там українських олігархів. Однак потрібно розуміти, що це в першу чергу боротьба за владу. І знаючи специфіку Луганську, цих луганських сепаратистів, потрібно зрозуміти, що це протистояння дуже смертельне, бо попередні супротивники Ігоря Плотницького, такі як Бетмен або Олексій Мозговий, були жорстоко розстріляні. Однак тоді інтереси Плотницького і так званого МДБ ЛНР, яке могло бути причетним до цих гучних вбивств, співпадали. А зараз силовики вийшли з-під контролю. І зараз Плотницькому залишається сподіватися тільки лояльність частки так званої народної міліції ЛНР і, напевно, Кремля. Але ці Леонід Пасічник, який, до речі, колишній працівник СБУ, поводиться аж занадто сміливо. І є відео, де Плотницький просить так званих депутатів ЛНР піти до Пасічника і попросити його звільнити цього вугільного міністра Ляміна. Тобто зараз сам Плотницький дуже боїться, що його самого можуть заарештувати.
Андрію, а ось в якій площині зараз йдеться так звана громадянська війна в так званому ЛНР?
Ну, поки що це війна гучних заяв, відеоарештів і дос-атак на сайти, які підконтрольні Плотницькому. Але зрозуміло, що так довго вже не буде продовжуватися, і ми чекаємо, коли сторони вже перейдуть до силового протистояння. Ймовірно, що це вже може статися найближчим часом.
Андрію, і ось ще таке запитання. І Плотницький, і силовики, які бунтують, кажуть, що борються з українськими олігархами. Наскільки ці події – відголоски війни фінансово-промислових груп за енергетичні ресурси?
Так, Людмила, це контроль над ринком вугілля, газу і нафтопродуктів. Цей ринок зараз є головним джерелом надприбутків в окупованому Донбасі. Тут працюють фірми, що асоційовані з сім'єю екс-президента Віктора Януковича, олігархами українського походження Сергієм Курченком, Юрієм Єнакіївським або Іванющенка і Рінатом Ахметовим. Також в регіоні активно просуває свої інтереси російська група Євраз Олександра Катуніна. Вони займаються металургією. Однак, разом з тим, окупований регіон залишається в першу чергу інструментом впливу Кремля на Україну. Зовсім він не схожий на ці тихий мутний ставок, де б українські олігархи могли дуже так спокійно ловити рибу, навіть при підтримці ватажків-сепаратистів. Тобто зараз в Луганську склався дуже запутаний вузол бізнесових і політичних протиріч, які деякі з головних діючих сил зараз, напевно, хотіли б розрубати.
Дякую. На зв'язку був кореспондент спецпроекту Радіо Свобода Донбас Реалії Андрій Дігтяренко. Він досліджує тему, і ви можете більше на цю тему читати на сайті radiosvoboda.org. А ми зараз з вами дізнаємося, чому колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата заарештували на місяць через підозри до причетності в зникненні мільярда доларів з кількох банків країни, що призвело, власне, до масових протестів в центрі Кишинєва, які тривають від початку минулого місяця. Оглядачі називають арешт колишнього очільника уряду безпрецедентним кроком і свідченням серйозності намірів країни, яка хоче стати членом Європейського Союзу в боротьбі з корупцією. Деталі Ростислав Хутин.
Натовп людей зібрався біля приміщення суду в центрі Кишинєва, який ухвалював рішення щодо продовження на місяць арешту екс-прем'єра Влада Філата. Дехто був проти арешту, дехто навпаки прийшов підтримати цей крок. Філата заарештували 15 жовтня спочатку на 3 дні через підозру до причетності у зникненні 1 мільярда доларів із 3 банків. Це величезна сума для невеликої країни і становить 0,1 ВВП держави. У середньому пересічна молдовська сім'я має на усіх членів 300 доларів на місяць. І сотні тисяч молдаван змушені були залишити країну і податися на заробітки до Західної Європи або Росії. Прокурори підозрюють, що колишньому очільнику молдовського уряду, який на прем'єрській посаді перебував із 2009 по 2013 роки, зі зниклого мільярда перепало десь 250 мільйонів доларів. Філат заперечує причетність до зникнення грошей. Молдовський антикорупційний прокурор Адріана Бетішор.
Ми продовжили на 30 днів попередній арешт Філата Володимира. Цей засіб був необхідний, бо є багато аспектів і доказів у цій справі. Додамо до справи і матеріали обшуку, які дали нам додаткову інформацію.
Адвокат Влада Філата Ігор Попа каже, що екс-прем'єра переслідують безпідставно.
Ми, команда адвокатів, будемо рухатись далі. Наступна інстанція – апеляційний суд. Якщо попередній арешт залишать чинним, ми підемо до Європейського суду з прав людини.
Формально Філата притягли до справи за скаргою колишнього банкіра Ілана Шора, який був причетний до банку економічного розвитку – Ощадбанк Молдови. Одного із 3 банків, звідки іщезнув мільярд доларів. Шор заявив, що Філат вимагав хабарів, хоча сам екс-прем'єр і його адвокати це спростовують. Якщо вина Філата буде доведена, то йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від 7 до 15 років. 15 жовтня більшість депутатів молдавського парламенту проголосували за зняття із Філата депутатської недоторканності після відповідного прохання генерального прокурора країни. Після зняття депутатського імунітету Влад Філат склав із себе повноваження голови ліберально-демократичної партії і передав їх однопартійцю і чинному прем'єрові Валерію Стрельцю. Той назвав виставою позбавлення недоторканності Філата та висловив упевненість, що екс-прем'єр доведе свою невинуватість. Вже 1.5 місяці у Молдові відбуваються протести як проєвропейських, так і проросійських сил із вимогою проведення дострокових парламентських виборів, відставки президента та всенародних виборів глави держави. Серед вимог протестувальників також повернення викраденого із банківської системи країни мільярда доларів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Наостанок у нас буде культурна тема. В Києві відкрився фестиваль музики Валентина Сильвестрова. Композитор запросив своїх шанувальників до столичного дому освіти та культури майстер-клас. Поштовхом послужило видання його проєкту «Багателі». Як визначає їх автор, це музичні вірші без слів, зібрані на 5 компакт-дисках. На події побувала Валентина Одарченко.
Роялем маестро, враження, думки, емоції композитора, наче перлини, нанизані на 22 разки намиста під назвою «Цикл циклів Багателі». Доробок на 5 дисках є продовженням поширення філософських текстів Валентина Сильвестрова, яке здійснює видавництво Києво-Могилянської академії «Дух і літера». Записи, зроблені з перших рук, у домашніх умовах, розповів головний редактор видавництва Леонід Фінберг.
Це різні теми, але ж вони не такі легкі, як здається. Вони глибокі, як все, що робить Валентин Васильович. Те, що він не відпускав впродовж років. Тут їх сотні і сотні. Знавці музики кажуть, що це явище.
Органічним обрамленням вечора послужили картини Бориса Єгіазаряна, які народилися під впливом пронизливої музики миттєвості.
Я вибрав 3 роботи. Синя музика небес, флейта, красний квартет, біла музика віолончель. Це роботи, які я слухаю, я обогащаю.
Сам автор розповідає, кожну з багателей записував лише тоді, коли вона міцно затримувалася в пам'яті, була вивірена під свідомим чуттям.
Це такі маленькі вірші музики. Поезія є вірші з 4 рядків, чи навіть із 2 є. І у мене була ця аналогія, що це такі платоновські ідеї, насіння музики. Кожне насіння має якусь свою квітку. І ця квітка тільки народжується. І це, по суті, музичні миттєвості.
Музика миттєвостей Валентина Сільвестрова на фестивалі об'єднала кращих українських музикантів та зібрала різні інструментальні групи. Окрема увага пісням на слова Шевченка.
Сама мова породжує музику, яка є вже українською.
А я не злобний, Господю, я про це відручу Боги сила, псалмом і тихий.
Упродовж наступних двох місяців учасники фестивалю представлятимуть власні окремі програми, основу яких складатиме невичерпно багата скарбниця творів видатного сучасника Валентина Сільвестрова.
Валентина Одарченко розповідала про фестиваль музики Валентина Сильвестрова. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що мене із вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі програма «Європа на зв'язку».